Selamat datang di Ceritanya Pendek Artinya Panjang, podcast tentang cerita, sastra, suka-suka.
Hai para pendengar Ceritanya Pendek Artinya Panjang, hari ini aku mau ngobrol-ngobrol sama temanku, sahabatku, teman dari zaman kuliah. Waduh, namanya sudah sangat terkenal di dunia maya. Ya, namanya Astri Apriani atau lebih dikenal dengan nama Atre 7. Kak Atre, apa kabar?
Warahmatullahi wabarakatuh.
Waduh, apa kabar nih, Kak?
Alhamdulillah, baik. Kok gue religius banget ya? Halo, teman-teman pendengar podcastnya Arnelis. Bukan Melema.
Kenapa ngajak Kak Atri? Karena sebetulnya pengen ngobrolin banyak hal. Waduh, dalam banget kayaknya. Tapi mungkin ada yang gak kenal Kak Atri juga nih, sok terkenal. Atri sekarang kesibukannya apa aja sih?
Kesibukannya itu selain ngeblog di Renjana 7 dan main-main sosial media di @atre7. Kok langsung promosi gini? Selebihnya nulis, banyak-banyak nulis buat media, buat iklan, buat naskah banyak hal, terus nulis sajak, nulis cerpen, nonton Netflix, main games. Game perlu dijabarin semuanya gak? Boleh gak nih disebutin?
Boleh dong.
Gak, aku malu.
Kelihatannya Kak Atri sibuk sekali.
Enggak, itu hanya pencitraan saja.
Pencitraan saja. Tapi kayaknya tadi yang perlu digarisbawahi, Kak Atri ini emang suka menulis. Dulu sih, aku juga suka nulis ya, seperti Atri ini ya. Dan waktu di zaman kuliah, kita sama-sama nulis di majalah kampus, majalah dinding kampus ya.
Oh my god, masa lalu, namanya Gaung.
Iya kan? Sama-sama suka nulis di situ. Terus ada satu lagi sih sebetulnya kesamaan. Kesamaan selain dari nama Arne Atre yang selalu bikin orang ketukar-tukar menyebutnya. Kayak sering gitu ya. Ada orang manggil Arne Atre, manggil Atre Arne. Oke, ada satu kesamaan antara aku sama Atre dari zaman kuliah. Kami sama-sama melakukan skripsi pada satu tokoh yang sama, yaitu Ahmad Tohari. Kalau aku waktu itu menganalisis novel Ronggeng Duku Paru. Kalau Atre?
Aku lebih berfokus pada cerita pendek ya Pak Tohari.
Ada pertimbangan nggak waktu itu kenapa lebih ke cerpen?
Pertimbangan awalnya kenapa Pak Tohari dulu kali ya?
Iya.
Jadi sebenarnya aku punya saudara di Jatilawang, kan Jawa Tengah, Purwokerto, yang ternyata akrab, kenal dengan keluarganya Pak Ahmad Tohari ini gitu. Jadi awalnya merasa dulu zaman kuliah kan, wah, keluarga sendiri kenal sama sastrawan penyabet penghargaan kelas internasional gitu kan, menarik banget gitu untuk diangkat. Selain memang menarik, tapi juga mungkin gampang untuk di approach ya waktu itu. Itu alasan kenapa akhirnya memilih Ahmad Tohari. Kenapa akhirnya memilih cerpennya? Karena waktu itu tuh sempet ngecek di perpustakaan kampus, kayaknya
FIB atau perpustakaan UI?
FIB. FIB dulu. Yang dulu enak banget perpusnya. Sekarang udah gak ada ya.
Ah, ya. Fix. Ada dong.
Tapi udah tidak seperti dulu lagi.
Oh iya, ya, sudah iya. Beda. Acih. Kenapa?
Dulu tuh sempet ngecek di perpus, itu udah lumayan banyak ya yang ngebahas tentang novel-novelnya Pak Tohari gitu. Pengen hal yang berbeda yang juga sebenarnya gak kalah menariknya gitu. Makanya akhirnya, oh, cerpen-cerpennya Pak Tohari ini jarang yang ngangkat, padahal menang penghargaan pula gitu sebenarnya. Cuma banyak orang yang gak tahu.
gitu. Berarti kalau basic analisisnya, kalau aku kan waktu itu pakai Rongeng Dukuparuk sebetulnya karena satu alasan utama, gak mau bahas Pram karena sudah terlalu banyak yang bahas Pram. Oh, ya. Tapi kemudian karena ambil fokusnya sosiologi sastra, terus banyak melihat analisis tentang sensor atas karya sastra, makanya kemudian pakai sampelnya dari Rongeng Dukuparuk. Ada, bukan Rongeng Dukuparuk, malah Jantera Biang Lala. Terus kalau kalau Atre sendiri itu dari cerpen itu lebih ke yang bidang apanya ya?
Sosas juga ya. Aku lupa deh. Wah, udah puluhan tahun lalu juga sih. Maksudnya itu tuh kayak aku lupa antara psikologi sastra atau sosiologi sastra, pokoknya berfokus pada,
masih ingat judulnya enggak?
Pergeseran orientasi kepengarangan Ahmad Tohari melalui cerpen-cerpennya gitu. Dari cerpen itu tuh kelihatan bahwa karyanya Pak Tohari sebelum dia pindah ke Jakarta, ketika dia masih tinggal di Desa Tinggarjaya, dengan setelah dia akhirnya bekerja di Harian Merdeka dan beberapa media di Jakarta, itu mengalami perubahan
cukup signifikan.
Cukup signifikan gitu. Walaupun dia kan apa ya, pelaku utamanya tetap Wong Cilik ya, tapi dari cerpen-cerpennya itu, cerpen 1 2 3 itu awal-awal kayak masih sangat desa sekali gitu latar belakangnya. Kayak iya Wong Cilik, tapi ketika awal-awal kepengarangan dia tuh masih sawah, masih Wong Cilik yang gak bisa makan, tidak pakai sepatu, yang kayak gitu-gitu. Tapi ketika setelah dia
pindah,
gue agak lupa sih, pindah itu di cerpen, kumpulan cerpen ketiga apa kedua ya, setelah dia pindah ke Jakarta, itu mulai kayak Wong Cilik tapi latar tempatnya tuh di perkotaan gitu, di daerah perkumuhan, tepi sungai, yang kayak gitu. Itu tuh menarik untuk dilihat gitu.
Waktu itu sampelnya berarti tiga kumpulan cerpen.
Senyum Karyamin, Nyanyian Malam, Rusmi Ingin Pulang, kalau nggak salah ya, maaf. Nanti cek lagi ya, ya Robun.
Oh gitu, kalau diantara setelah menganalisis cerpen-cerpen itu pasti kemudian ada yang menjadi cerpen favorit dong untuk Atre. Kalau cerpen favorit kamu apa?
Kalau ditanya sekarang ya, puluhan tahun kemudian yang masih membekas dan masih diingat sih, ada satu cerpennya Pak Tohari judulnya Jasa-Jasa Buat Sanwirya. Itu ada di kumpulan cerpennya Pak Tohari yang pertama, Senyum Karyamin, terbitan 1989 atau 89 kalau nggak salah.
Kenapa tuh? Ceritanya tentang apa?
Ceritanya tentang apa? Ceritanya tentang seorang penderes?
Ya, penderes. Penyadap nira ya?
Ya, penyadap nira yang jatuh dari pohon. Kemudian dikerubungi oleh teman-temannya sesama penderes. Berusaha, teman-temannya ini baik sih, kayak berusaha menolong si Sanwirya, tokoh Sanwirya yang jatuh ini gitu. Kayak diangkut dulu lah ke rumah salah seorang temannya, terus perdebatan dari awal sampai akhir, kita bisa berbuat apa nih buat Sanwirya gitu. Niatnya baik kan, cuma karena terlalu banyak berdebat sampai akhirnya tidak berbuat apa-apa yang real gitu, Sanwirya keburu tiada gitu. Itu tuh kayak langsung ke hati gitu, gila ya, jangan terlalu banyak omong juga sih, aksi lebih penting gitu. Itu makanya sampai keinget sama aku sampai sekarang gitu.
Itu cerita yang dia tulis dari zaman dulu tapi masih relevan nggak?
Masih relevan banget. Dan
misalnya
itu
gimana kalau di kehidupan sekarang tuh seperti apa ya?
Ya kayak kalau dari sosial media aja deh, banyak gempa bumi, bencana alam atau masalah yang gawat gitu, kita kan seringnya sih lebih kayak lebih cepat untuk bikin hashtag doang, kayak ningkatin awareness, tapi
actionnya
lo ngapain sih sebenarnya yang nyata gitu buat mereka yang tertimpa bencana gitu. Mendingan gak usah banyak-banyak bikin hashtag deh, langsung aja donasi. Tuh sih kalau zaman sekarang. Satu hal tentang jasa-jasa buat Sanwirnya juga, dia menang penghargaan gitu, Nek. Tahun 70-an kalau gak salah. Menang kontes Radio Nederland gitu deh.
Wih, jadi
keren kan? Gak banyak orang tahu kan?
Iya, kurang banyak.
Makanya itu yang bikin gue akhirnya, wah gila nih, Pak Tohari cerpen-cerpennya dahsyat sih gitu.
Nah, balik lagi ke yang tadi di analisis deskripsi itu kan memang lebih tentang kepengarangan atau hari ya. Dari situ kemudian ada gak sih daya tarik Tohari gitu yang kemudian, wah ternyata dia orangnya memang layak sekali diidolakan gitu. Apa yang membuat di layak dikagumi kayak gitu, ada nggak sih?
Sebagai persona sih dia salah seorang yang menurut aku bijak dengan caranya ya. Maksudnya dia orang yang religius tapi bukan religius seperti yang kita tahu semacam pemaksaan melakukan rukun iman dan rukun Islam gitu. Yang kita akhirnya tahu bahwa dia tuh belajar itu dari ibunya gitu. Belajar agama, religiositasnya Pak Tohari tuh muncul dengan melihat ibunya melakukan hal-hal sehari-hari lah gitu. Kayak misalnya ketika ada maling datang ke rumahnya gitu, ibunya malah memberikan si maling ini beras karena tahu bahwa maling ini ngemaling karena memang lapar gitu, bukan karena jahat gitu. Itu
yang itu cerita dari mana tuh?
Cerita dari Pak Toharinya sendiri sih.
Waktu itu ini ya, ngobrol ya.
Ngobrol yang kita kesana pertama kali itu, Nek, waktu kita skripsi tahun 2007. Eh, ketahuan deh angkatannya.
Akhirnya disebut juga.
Ya, makanya masuk akal kenapa Pak Tohari akhirnya sekarang membuka PAUD di sebelah rumahnya ya. Kita dengar-dengar ya. Aku ingat sih ceritanya Pak Tohari itu zaman dia kecil, dia melihat ibunya. Kan waktu kecil tuh keluarga Pak Tohari bukan orang yang terlalu kaya-kaya amat kan. Tapi dia dan keluarga tuh cukup lah gitu, cukupan gitu. Sementara tetangga-tetangganya banyak yang lebih miskin dari dia gitu. Cuma setiap sore banyak anak-anak yang main ke halaman rumahnya Pak Tohari, ngajakin main gitu kan. Anak-anak yang gak pakai sepatu, gak pakai sendal gitu lah, yang memang mau main aja gitu, cuma lapar. Nah, si ibu, ini ceritanya Pak Tohari sih. Si ibu tuh beneran memberi anak-anak ini makanan supaya bisa main dengan tenang dan senang gitu. Dari hal-hal sehari-hari macam itulah Pak Tohari tuh belajar tentang agama gitu.
Jadi agama tuh benar-benar apa yang kita lakukan sehari-hari ya, bukan cuma ibadah ritual saja.
Iya, betul.
Jadi kangen Pak Tohari nggak sih?
Iya. Ayo kita sowan yuk ke rumah Pak Tohari.
Kapan ya? Nanti deh diagendakan. Tapi sorry balik lagi ke cerpen. Jadi di antara banyak cerpen Pak Tohari, rekomendasi kamu apa? Biasanya kan aku kalau di podcast ini aku sering membacakan cerpen buat teman-teman pendengar. Apa nih? Kan ada banyak sekali, yang terbaru-baru juga ada.
Kayaknya sih yang paling legendaris ya jasa-jasa buat Sanwirya itu ya.
Oke. Aduh, terima kasih Atre sudah mampir di podcastku.
Sama-sama. Aku senang sekali bisa diundang ke podcast ini.
Dan sukses juga ya proyek nulisnya. Apa nih, segera boleh dong kasih tahu sedikit?
Bocoran ya?
Iya, sedikit aja.
Bakal ada buku yang terbit lah.
Apa? Tentang apa? Apakah cerpen?
Fiksi yang jelas. Tapi lebih jauhnya masih rahasia.
Oke, berarti nanti kalau udah terbit kita bikin sesi khusus lagi.
Hore!
Tapi kayaknya tadi ide tadi kita harus wujudkan. Apa? Main ke rumah Pak Tohari.
Iya. Aku ya? Ikut ya.
Iya, oke. Setelah ini saya akan membacakan cerpen Jasa-Jasa untuk Sanwiria karya Ahmad Tohari. Jasa-jasa buat Sanwiria. Pernah dimuat dalam antologi Dari Jodoh Sampai Supiah, penerbit Jambatan, tahun 1976. Jasa-jasa buat Sanwiria, karya Ahmad Tohari. Ranti dan aku patuh saja mengikuti perintah-perintah Sampir. Membukakan ikat pinggang Sanwiria dan membersihkan mukanya dari kotoran muntahan. Waras melekatkan telinganya ke dada Sanwiria untuk meyakinkan bahwa penderes itu tidak mati. Dua buah pongkor pecah di samping Sanwiria dan niranya tertumpah habis. Ini berarti bantingan dari ketinggian pohon kelapa itu cukup keras. Berarti pula, Tuhan telah menyuruh dahan-dahan manggis menahan kecepatan tubuh Sanwiria sebelum ia mencapai tanah. Demikian cara Sampir mengaitkan nama Tuhan ke dalam urusan Sanwiria ini. Sampir mundur ketika dukun datang. Ia pasti masih akan menggerak-gerakkan tangan Sanwiria bila dukun tidak mencegahnya. Sampir menoleh ke kiri, ke kanan, dan jadi mengerti bahwa perannya kini kurang dihargai. Maka ia memimpin kami duduk di atas lincak, di emper samping rumah. Aku mengintip ke dalam bilik. Dukun sedang menguruti tubuh Sanwiria dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Kadang-kadang ia memijit dengan tumitnya. Rintihan Sanwiria dikembari oleh gumam dari mulut dukun. Ajian Sangkal Putung sedang dibacakan. Jadi kawan-kawan, kata Sampir, kita sudah sepakat sama-sama merasa kasihan pada Sanwiria, begitu? Waras menoleh padaku, lalu Ranti. Ya paling tidak itu lebih lumayan daripada bertengkar, kataku. Syukur, marilah. Ada banyak cara untuk merasa kasihan pada penderes itu. Menyobek kaos yang sedang kupakai untuk membalut luka Sanwiria adalah sejenis rasa kasihan yang telah kulakukan. Oh, jangan tergesa. Kita akan menentukan lebih dulu demi apa rasa kasihan itu kita adakan. Apa kataku? Yang seorang ini akan mulai dengan yang sulit-sulit. Kalau kau masih berbicara, aku akan lebih tertarik pada Serabi. Tukas Waras. Sanwiria mengerang. Aku mengintip. Nyai Sanwiria sedang memegangi tengkuk suaminya. Air mata perempuan itu menetes dari hidungnya. Sampir meluruskan punggungnya, lalu mengatur duduknya dengan mantap.
Baik. Kalau itu menyulitkan, kita singkirkan saja. Yang pertama-tama harus kita selenggarakan adalah makanan untuk keluarga Sanwiria. Siapa yang mengetahui ada peladang sedang mencabuti ubi kayu?
Waras melirik ke samping menatap Sampir dengan benci.
Kau menyuruh kami meminta ubi kayu? Tak mungkin. Musim ini semua orang hanya menanam ubi STP sebab celeng dan monyet tak mau menyukainya. Kita tak akan memberi makan Sanwiria dengan ubi beracun itu.
Ujar Ranti.
Yang berminat mencari makanan buat Sanwiria boleh datang ke Lumbung Desa. Atas nama penderes itu, kita mengajukan pinjaman padi secukupnya.
Tapi hanya penggarap-penggarap sawah saja yang boleh mendapat pinjaman. Sanwirya tidak menggarap apa-apa, kecuali pongkor dan arit, kataku.
Jelaskah Sanwirya tak mungkin mendapat pinjaman?
Tanya Sampir.
Pasti. Ah, itulah. Maka harus ada demi. Jadi kita dapat berkata demi anu Sanwirya harus mendapat pinjaman padi, meski ia tak menggarap sawah. Apa katamu, Waras?
Ketika semua terdiam, rintihan Sanwirya terdengar kembali. Sekarang suaranya datang dari pangkal tenggorokannya. Dukun melumuri tubuh si sakit dengan air kunyit. Nyai Sanwirya duduk di kaki suaminya, menangis dan hidungnya merah.
Pokoknya aku setuju kalau Sanwirya diberi pinjaman. Kelihatannya Lumbung Desa itu bukan tempat yang memalukan buat minta kasihan.
Itu berarti Waras telah sepakat. Catat nanti, satu rencana jasa telah kita setujui.
Selanjutnya, saya bermaksud menjual jaketku sebagai upah dukun. Siapa yang akan menutup kekurangannya?
Tunggu, Sampir. Biarkan jaketmu tetap di situ. Bila kau bertelanjang dada, siapa yang akan mengurusi bengekmu?
Kata Ranti.
Kita akan menemui tengkulak yang biasa menerima gula Sanwirya. Kukira takkan sulit meminjam 90 rupiah darinya.
Maksudmu agar Sanwirya nanti mengangsurnya?
Pikiran yang bagus. Kalau semua sudah tidak keberatan, ku minta Ranti menambah catatan. Satu lagi, rencana jasa. Mudah-mudahan penderes itu takkan kesulitan mencari cara berterima kasih pada kita.
Ujar Sampir puas. Suara batuk dan muntah dari balik dinding membuat Sampir mengurungkan gelaknya. Aku mengintip lagi. Dukun sedang menyilangkan tangan di dadanya. Nyai Sanwirya menggigil dan muntah itu berdarah. Tak ada yang bersuara. Baru ketika napas Sanwirya kembali wajar, Sampir mengendur. Ia menyalakan rokok tapi direbut oleh Waras. Sampir tampak tenang saja, menepuk dahinya sendiri lalu...
Satu perkara yang lebih besar ialah bagaimana melindungi Sanwirya. Maksudku agar ia tidak ditipu 2 ons setiap kali menimbang gulanya. Agar ia dapat bertahan bila tengkulak menentukan harga gula terlalu rendah. Pokoknya agar harga gula tidak lagi menjadi pertanyaan yang mengerikan.
Shh, berhenti. Selawaras. Bung mau berbicara soal koperasi.
Aku mau menanyakan selain padamu apakah kesepakatan kita masih perlu berkepanjangan.
Tidak heran, teriak Sampir. Semacam Waras pasti akan mengatakan selamat bangun tidur padaku. Kau pasti akan mengatakan semua ini ngomong kosong, iya apa tidak?
Waras menatapi mata Sampir sebentar, lalu menoleh padaku. Ranti tertawa pelan. Terdengar lagi keluhan panjang dari bilik Sanwirya.
Akan kita buktikan siapa di antara kita yang tidak kehilangan separuh akal sehat.
Sambung Sampir.
Dan kau, Waras, bisa meninggalkan lincak ini bila mau.
Bukan begitu. Sebaiknya di antara kita ada penyabar-penyabar. Maksudku agar kita memberi kesempatan kepada siapa yang akan membuktikan dirinya tidak kehilangan akal sehat.
Kata Ranti.
Ya, aku mengerti itu, ujar Waras pula.
Nah, begitu. Kita akan menunjukkan diri kita sebagai si putus asa sesudah bergelandang selama 7 tahun. Setuju?
Ya, Sampir. Kata-kataku saya ganti. Aku tidak lagi mengatakan omong kosong. Kukatakan sekarang, pikiranmu mirip ide adikku yang baru dipelonco. Tidak marah. sebuah koperasi berarti bagi Sanwirya adalah kesempatan berganti kain sarung. Dan itu telah kita sepakati. Nah, satu lagi jasa buat Sanwirya. Catat, Ranti.
Lima anak kecil memandang Sampir yang terbahak. Mereka tidak menutupi kemaluannya masing-masing. Di atas pundak mereka ada seikat ranting bambu untuk memasak nira. Di antara mereka pasti sudah belasan tahun. Terlihat dari pundak mereka yang menebal dan punggung melengkung. Waras mengusir mereka.
"Dengar, Sampir," kata Waras. "Kau harus menyetujui kata-kataku ini. Bahwa jasa-jasa buat Sanwirya seharusnya bukan merupakan hal yang tanggung. Semuanya baru memadai bila Sanwirya sudah memegang polis asuransi jiwa. Sebab semua penderes semestinya mati bila jatuh dari pohon kelapa. Sehingga akan terdengar suara semacam ini. Seorang penderes semacam Sanwirya telah menanggungkan nyawanya hingga bila ia jatuh dan mati, istrinya tak akan kesukaran mencarikan kafan."
"Merdu mana dengan gamelan degung kedengarannya?"
"Hore, hore, 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 hore," teriak Sampir. "Sekarang percuma memberi gelar pemuda Unani pada Waras. Ya hebat, hore."
Kami bertiga memaksa Sampir berhenti berteriak. Ranti berbisik.
"Sampir, kau tak boleh membunuh Sanwirya dengan cara melolong seperti itu." "Maaf, tapi pikiran Waras itu sangat patut. Asuransi adalah tepat untuk perlindungan Sanwirya. Tapi kita tentukan dulu berapa harga yang pantas untuk nyawa penderes itu."
"Bahkan itu terlalu tergesa-gesa. Kita buktikan dulu apakah tubuh Sanwirya juga digerakkan oleh nyawa. Kalau benar nyawa kelas berapakah miliknya itu, baru kita tentukan premi asuransinya."
Semua terdiam. Hampir menahan kagetnya lalu menatap Waras. Yang hampir berbicara itu hanya mengangguk-angguk. Nyai Sanwirya kedengaran mengisak dan akhirnya meratap dengan panjang. Ranti memegangi lenganku erat-erat dan menggigil ketika tiba-tiba Nyai Sanwirya menjatuhkan diri di depan kami.
"Walah, pangeran, walah, gusti."
"Tenanglah, Nyai, tenang. Kami belum pergi dari sini karena kami sudah sepakat akan mengasihani suamimu. Kami sedang merencanakan banyak jasa untuk menolong kalian,"
ujar Sampir.
"Menolong? Walah, gusti, menolong."
"Iya, kalian tak suka kelaparan, bukan?"
"Itukah sebabnya kalian mencarikan pinjaman ke lumbung desa dan ke tengkulak? Walah, pangeran, jangan lakukan itu. Wanti-wanti jangan. Kami tak akan lebih senang dengan pinjaman-pinjaman itu. Kami tak pernah punya persoalan yang namanya lapar. Dan gusti pangeran, kalian tadi ramai-ramai mau menentukan harga nyawa Kang Sanwirya, mengharapkan dia cepat mati. Walah, walah, walah."
Bukan begitu maksud kami, Nyai."
"Tak peduli yang mana maksudmu. Tapi kalau benar kalian mau menolong kami."
"Itu benar,"
jawab Sampir cepat.
"Walah, gusti, panggilkan Modin. Kang Sanwirya hampir aja."
Kami berempat mengintip ke dalam. Dukun sedang menyilangkan tangan Sanwirya lalu mengusap kelopak matanya agar tertutup. Sampir menjadi sangat pucat.
Ia hendak lari dan kupegangi lehernya. Hei, kau, Sampir. Ada jasa yang mesti dapat kau lakukan. Turuti permintaannya, Ihsan Wirya. Memanggil Modin. Dan Sampir lari ke sana. Di bawah pohon manggis, aku lihat dia jatuh, tersandung pongkor. Bangun dan lari.